Последниот период излегува многу случаи на жени кои што се оштетени кога биле на лекар, станува збор за родилката од Дебар. Имаше една девојка од Тетово на која што е извадена матка. Имаше во Прилеп проблем. Последно жената со онкологија на која што се и со здранети градите. Некако од една страна има родов префикс, ама од друга страна сите овие случаи институционално многу бавно се разрешуваат кога има проблем. Тоа е она што вие го гледате во периодов практично и колку е алармантна оваа состојба.
Прилично алармантно, особено ако имаме предвид баш како што споменавте работата, односно кривичните дела кои што се ставаат на товар на осомничените, но и последиците кои што ги имаат жртвите по однос на тоа што им се случило, затоа што последиците со кои што тие се соочуваат понатаму во животот се навистина тешки и оставаат големи последици и врз квалитетот на животот во иднина, затоа што сите овие предмети кои се осамнаа во јавноста се однесуваат на здравство заштита. И здравствената заштита како такво многу влијае на секако нели квалитетот на животот. И од тука обвинителството и органите треба да постапуваат навистина согласно роковите, согласно законот за кривична постапка. Особено имајќи предвид травмата кој што имаат овие жртви, овие оштетени добиено од самите штетни настани. А можеме да увидиме дека сите овие предмети навистина се одолучуваат, спора се постапува, но не може да го исклучиме фактот дека во голема мера и често овие предмети се одолжени главно заради постапувањето на лекарската комора, особено заради тоа што обвинителството и заради вештачењата кои што стручни треба да се направат со оглед дека станува збор за предмети од областта или на медицината, а обвинителството како такво не е стручно во овој дел. Па, кога тоа ќе се обрати до лекарската комора, до судска медицина за вештачење, тие вештачења се навистина одолжени и затоа баш кажа дека сите институции мора да имаат предвид за какво кривично дело станува збор и за какви последици, со какви последици се соочуваат жртвите, за да може истражната постапка да биде затворена побрзо и да може да се донесе јавно обвинителска одлука за тоа дали ќе се поднесе обвинение или ќе се отфрли кривичната пријава.
Дали е впечаток или е реалност тоа дека во последниот период некако многу вакви случаи излего? Дали жените се охрабрија да зборуваат, предходно не се случувале вакви работи, или едноставно предходно ги имало, ама жените не зборувале? Една ваша перцепција на работите?
Перцепција е дека вакви работи секогаш имало. Охрабрени се жените во поголема мера да зборуваат, но сепак мора да кажеме дека е поразително дека во 21 век не се случуваат вакви случаи, особено во ваков голем број. Заради тоа што не сите се охрабрени, затоа што ова се случаи кои што јавно ги знаеме, а има уште многу други кои што воопшто не сме запознаени со нив. Сексуалното и репродуктивното здравје, овие случаи се само показател и потврда за тоа дека сексуалното и репродуктивното здравје е исто така нешто кон кое што државата треба да посвети сериозно внимание. Секогаш има излез, нели? Или барем секогаш можеме да работиме и државата да работи за тоа да има излез, относење на политики, стратегии и самото действување на институции, за да биде соодветно на потребите на жените и и во однос на сексуалното и репродуктивното здравје од една страна, а од друга страна постапувањето на институциите кога веќе стигнало до сериозни последици и кривични пријави или отворени истражни постапки да биде навремено, особено нели како што кажав, ако имаме предвид сериозноста на кривичните дела.
Дали па што јавно се обелоденуваат овие случаи, некако ке ги натере или ги тера институциите да побрзат или едноставно си инертни? Кој е вашиот спечаток?
Можеме да видиме дека кога јавно се реагира, институциите знаат да бидат побрзи. Заради тоа што чувствуваат притисок од јавноста и тоа е добро на некој начин, но самите институции треба да постапуваат и без притисокот од јавноста заради тоа што сепак се тоа професионални институции кои што секако треба да имаат во предвид нели кривичното дело и постапката и роковите.